Velkommen til kåringen av årets navn i akademia. Det er tredje året Khrono deler ut denne prisen, og den skal gå til noen som i kraft av sine meninger eller handlinger har gjort seg bemerket og reist eller formet viktige debatter. I år så kom det inn forslag om 23 kandidater. I fjor så var det forsker Cecilie Hellestveit som fikk prisen, og året før det så var det nesten studentene. Juryen har bestått av Khrono sin redaktør Tove Li, professor Tony Børner, førsteamanuensis Jonas Stein, NUPI-forsker Minda Holm og Karianne Bjellås Gilje som leder Bergesen Stiftelsen. Da Khrono-redaktør og juryleder Tove Li ble intervjuet i forbindelse med at en ville ha inn forslag til årets kandidater, sa hun at dette har vært et år der akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet har vært mye debattert. Den første av årets finalister er Kjærulf-utvalget, ledet av førsteamanuensis Anine Kjærulf. Utvalget ble opprettet i fjor sommer etter at daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sa til Khrono at han var bekymret for at det offentlige ordskiftet kan skremme vekk både unge og forskere og andre meningsbærerne. I mars så kom rapporten i form av en NOU, og den heter da Akademisk ytringsfrihet. God ytringskultur må bygges nedefra hver dag. Her kommer utvalget blant annet med forslag til 10 ytringsfrihetsregler. Det kommer forslag om en formidlingsindikator, og det kommer også med forslag om opplæring i akademisk ytringsfrihet. Juryen sier at dette utvalget har løftet og kommet med en kjærkommen debatt om akademisk ytringsfrihet. Det har sett dagsorden, og jury og utvalgsleder Anine Kjærulf har vært tydelig og aktiv i samfunnsdebatten. Den andre finalisten er Ingrid Eftedal. I november i fjor fikk hun varsel om at hun kom til å bli oppsagt fra NTNU, og i mars i år fikk hun oppsigelsen. Dette skjedde etter at Eftedal har vært tilsatt som forsker i diverse midlertidige stillinger i veldig mange år. Juryen sier at hun løfter debatten om svagt stillingsvern for grupper som blir kallet forsker i fast midlertidig stilling. Dette løfter også fram igjen debatten om midlertidighet i akademia, hvem som skal telles inn og ikke. Og Eftedal fortalte selv om hvordan det er å ha vært en forsker og en forskningsleder som har hentet inn 30 millioner, og til å da måtte gå på NAV. Den tredje finalisten er Atle Grønn, professor i russisk språk ved Universitetet i Oslo. Han har vært en tydelig stemme når det gjelder situasjonen i Ukraina. Juryen sier at han har utmerket seg med formidling av kunnskap og analyse, og han har også kommet med selvkritikk fordi han ikke før har tatt ordet. Til Khrono så sa Atle Grønn at han i mange år har drevet med det han kan, lingvistikk og sjakk, men at han nå kjente på både sinne og moralsk indignasjon. Han har tatt initiativ til å opprette egne kurs i ukrainsk, lære seg selv og ukrainsk, og han har hatt foredrag, vært med i debatter, og sier selv at han har hatt et hundretals mediehenvendelser siden krigen begynte i vår.
Hei, da det en ære for meg for tredje året på rad å få lov til å dele ut prisen årets navn i akademia. Juryen i år har hatt veldig mange gode kandidater å velge mellom. Vi har kåret noen finalister som dere hørte nå nettopp, og nå skal vi avsløre hvem som er årets vinner. Jeg kan si det med en gang, for dere vil skjønne når begrunnelsen kommer uansett. Men årets vinner, som årets navn I Akademia 2022, Kjerulf-utvalget. Da skal jeg lese juryens begrunnelse. Med sin grundige rapport sørget Kjerulf-utvalget for en kjærkommen debatt om akademisk ytringsfrihet. Utredningen har møtt kritikk, den har satt dagsorden I akademia og ført til en nødvendig debatt om ytringsrommet og ytringskulturen ved landets universiteter og høyskoler. Utvalget var velsignet med en markant leder, Anine Kjerulf, førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, som I mange sammenhenger deltar aktivt I samfunnsdebatten. Hun en av de fremste stemmene I offentlige debatter om ytringsfrihet og bidro til at debatten om Kjerulf-rapporten nådde bredt ut. Gratulerer Anine Kjerulf og resten av utvalget. Vær så god. Gratulerer, og så skal du få blomster.
Oi, så nydelig. Tusen takk.
Yes. Og så har jeg lyst til, før du skal få lov til å si noen ord, du kan bare legge fra deg der så lenge hvis du vil. Bare si noen ord for min egen del. Fordi at det faktisk litt sånn en spesiell høytidsstund for meg I dag. Med at Krono, som Krono-redaktør, får lov til å dele ut en pris som, som handler om ytringsfrihet. Bare få dager før Krono går inn I sin 10-årsjubileumsår. Fordi at akkurat akademisk frihet og ytringsfrihet har vært et viktig tema for Krono siden dag 1, når vi startet opp. Så jeg litt sånn ekstra stas og synes det kjempefint. Allerede en måned etter at vi hadde startet, så ble jeg invitert til å være med I en debatt på daværende Høgskolen Oslo Akershus, som handlet om ytringsfrihet og dannelse på arbeidsplassen, for eksempel. Og siden det så har det vært jævnlig tema, og jeg regner med, og jeg garanterer at det skal fortsatt være et viktig tema I Krono fremover. Gratulerer med prisen til Kjerulf-utvalget. Nå skal Nine Kjerulf få lov til å si noen ord først, og så kommer hele utvalget opp etterpå, så skal dere få hilse på alle sammen og høre hva de har å si. Vær så god, Anine.
Tusen takk. Skal jeg snakke I denne? Ja. Ja, tusen takk. Dette jo helt overveldende, må jeg si. Jeg så glad for at hele utvalget her I dag. Jeg vet ikke helt hvor man skal begynne å takke, men jeg vet omtrent hvor jeg skal slutte, så da går dette sikkert greit likevel. Jeg skal jo egentlig både begynne å slutte, tror jeg, med både juryen og Krono. Så det kommer jeg, men det kommer jeg tilbake til. Men litt sånn kronologisk så tenkte jeg skulle begynne med Aune-utvalget fra en NOU til en annen. Det var jo Aune-utvalget som sa at dette var det viktige å få fokus på, dette med akademisk ytringsfrihet, ikke minst I forlengelsen av hvor har offentligheten blitt. Og så var det kunnskapsdepartementet som klødde seg litt I hodet og sa ja, det tror jeg sannelig vi må ha en egen utredning av. Og vips, så kom vi. Så det var jo, må jo takke dem som gjorde at dette ble mulig, og takke de statsrådene, både som ba oss om å gjøre dette her, og som tok imot det vi leverte etterpå, Henrik Asheim og Ola Borten Moe. Så tusen takk til dem, og tusen takk til alle dere som interessert I arbeidet vårt. Det jo fantastisk gøy når man har jobbet så mye med noe som vi gjorde med denne utredningen her, at det faktisk blir satt pris på, og ikke bare blir satt pris på, blir satt akademipris på. Så det var utrolig hyggelig. Og hvem da vi som takker? Ja, det jo jeg som står her da, men jeg takker jo på vegne av hele utvalget. Og vi altså Magnus, uredde og utadrettede solidariske studentperspektivivaretageren vår, som alltid ble fremført med en forbilledlig, tydelig innestemme. Så et ideal, vil jeg si, I forlengelsen av det vi egentlig oppfordrer til I utredningen vår. Og så du Gunnar, da, med den brede ledererfaringen, brede erfaringen og lange erfaringen du har I ulike deler I akademia, ulike stillinger. Både fra sektoren og I, holdt jeg på å si, bindeleddet mellom sektoren og den verden som vi fungerer inni. Så det har vært utrolig viktig. Og ikke minst for meg som var grønn inn I dette, denne utvalgsverden med den erfaring du har fra å sitte I og lede utvalg. Så det var veldig godt å ha med deg. Og Sofie, med den særlige omsorgen du har hatt for dem uten fast stilling, jamfør en av de andre flotte finalistene I dag, med din, hva skal vi si, nær midlertidig ansatte opplevelse selv. Du har på en måte aldri gått ut av den omsorgen for det, selv etter at du fikk fast stilling. Og I tillegg den hands-on, unnskyld Kari, den hånden på rattet, inngrepet du har hatt med politikken hele veien, delvis da på Stortinget mens du satt I utvalget. Og så det Saira da, med den dype og brede faglige klokskapen. Noen har bare kunnskap, noen har I tillegg klokskap. Saira hører til de siste. Toppet med en ellers ganske vanskelig tilgjengelig innsikt I de uniformerte formidleres utfordringer, både fra ansatte og lederperspektiv. Og Vidar, med unik hva skal vi si, sånn knutepunkterfaring på ledernivå, både fra regjering og statsrådsplass, fra embedsverket, og nå fra Nobelstiftelsens hva skal vi si, særegent brede møter mellom fagfolk og andre, alle andre folk. Ikke bare vanlige folk, men alle de andre folkene også. Ja, også meg da, som ja, jeg måtte ta en sånn liten pippi da Henrik Asheim ringte og spurte om jeg skulle lede dette utvalget. Altså, dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Det krevde en tur igjennom Traudalen I Gloppen. Fikk heldigvis henstand de timene det tok til å svare ja. Og det var jo ingen sak å svare ja til det når jeg fikk med meg dette utvalget, og ikke minst dette sekretariatet. Fordi alle som vet at det blir ikke noe, altså det blir sånn, det blir mye ull og lite sau hvis bare akademikere sitter sammen og tenker. Så da fikk vi med oss altså et sekretariat som ordnet alt med dets innsikt og dets nettverk. ISA med sin språkmektige og selvfølgelig oversikt over alle, for alle andre ugjennomtrengelige internasjonale prosesser og avtaler og mekanismer og samarbeidspartnere. Så jeg fremdeles enda, jeg har prøvd å lese meg gjennom vår egen rapport, fremdeles litt usikker på hvordan det henger sammen, men det heldigvis ikke du, så det gikk veldig bra. Rolf, du jo et levende leksikon over alt som har vært vurdert, og ikke minst forkastet I sektoren. Underbygget med tall og referanser og de mest lakoniske anekdoter, så jeg kan bare anbefale alle å ta en prat med Rolf etterpå. Og så Kari da, du var jo primus motor, sekretariatslederen vår, sjefen for det hele, tryggheten selv, språkets redderske og opphavskvinnen til undertitelen God ytringskultur må bygges nedenfra hver dag. Jeg vil bare si at alle burde ha en Kari I livet sitt. Hvis jeg kunne velge, så hadde jeg bare fortsatt å ha deg som sekretariatsleder I mitt eget liv. Hvem det vi vil takke? Jo, vi vil takke kunnskapsgrunnlaget vårt, selvfølgelig. Vi jo akademikere, og dette jo en pris som årets akademikere. Og da vil det jo være rart å ikke takke kunnskapen selv. Og kunnskapen, hvor kom den fra? Jo, den kom blant annet her fra OsloMet, og så kom den fra Institutt for samfunnsforskning, og så kom den fra alle andre forskere og vitenskapelig interesserte, som de rapportene derfra står på skuldrene til. Og så kom den fra alle de som spilte inn til utvalget, både vanlige folk og akademikere, og fra alle steder egentlig, og innledere fra inn- og utland, og det akademiske fellesskap I stort, og vanlige folk. Det jo deres tur nå. Og det en av de tingene vi fant ut I utvalget var jo at vi trenger jo mer forståelse for vanlige folk. Vi trenger ikke mer forståelse bare, vi trenger mer interaksjon med vanlige folk. Fordi da skjønner vi mer av hva de trenger, og hva de tenker om oss, og hva de mangler. Sånn at vi kan snakke til dem på et språk som det mulig å forstå. Og så kan vi skjønne litt mer av hva vi egentlig forsker på, og hvorfor vi gjør det. Og så kan vi kanskje gjennom den interaksjonen bygge den tilliten som helt nødvendig for at vi skal fortsette å få til og med basisbevilgninger, ikke bare de der andre fancy bevilgningene. Og så vi veldig takknemlige overfor de som bringer vurderingene fra NOU-en videre med egen kunnskap for å bidra til mer kunnskap, for det jo egentlig bare sånn kunnskapen skapes. Alle de som har omtalt og rist, veldig viktig med kritikken, og rost for så vidt, veldig hyggelig med det også, NOU-en. Og bidra til å skape oppmerksomhet og debatt, både om trusselbilder og tiltak på institusjonene, hos akademikerne selv og I mediene, som gledelig nok har vist stor interesse for NOU-en vår. Og det jo utrolig hyggelig, for det helt uvurderlig hvordan de da har bidratt til å løfte dette tema opp og frem på en måte som det blir enda vanskeligere politisk og for øvrig for institusjonen og alle andre å overse. Så det vi veldig glad for. Man, jeg vet ikke, det jo helt sånn, føles veldig feil som maktkritisk akademiker å takke regjeringen for noe som helst, men man må nesten takke regjeringen for denne langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som kom nå, for der det jo veldig positive til forslagene i utvalget vårt, så det jo utrolig hyggelig. Men først og fremst så det jo egentlig juryen som må takkes her i dag. Så tusen takk til dere for en helt overveldende pris. Det har vært utrolig hyggelig å i det hele tatt bli nominert og få være med og komme i finalen med så fine andre finalister og så likevel vinne med den begrunnelsen. Det helt overveldende, det må jeg si. Så tusen takk til dere. Også en spesiell takk til juryleder og redaktør Tove Li, som jo har drevet Krono frem og vist at det ikke noen motsetning mellom å være et nisjeorgan og en skikkelig gravende dagsordensettende medium. Det ikke så mange eksempler på det. Så det skal du ha all honnør for. Det noen som virkelig bidrar til å bygge god ytringskultur nedenfra hver dag fra den fjerde statsmakts side, så det deg og dere i Krono. Så tusen takk for det. Bare si keep up the good work, som jeg jo ikke kommer til å si, fordi jeg har Kari som sekretariatsleder som passer på at vi uttrykker oss på norsk, så jeg vil bare si fortsett det gode arbeidet. Tusen takk for pris.
Takk, Tanine. Du kan bare gå og stille deg der, ja. Da skal vi ha en liten prat med ikke bare Anine, men med hele juryen. Mitt navn, bare for ordens skyld, Espen Løkland Stahøy. Korrespondent i Brussel for Krono. Da ønsker jeg hele utvalget velkommen opp hit. Jeg skal presentere dere skikkelig når dere har kommet på plass. Yes, da har vi altså Anine Kjærulf, Magnus Dybdahl, Sverre Basit, Ida Helgesen, Sofie Høgestøl og Gunnar Bovim. Og så for ordens skyld så har vi jo da altså hele sekretariatet for utvalget på plass her også. Utrolig glad for at alle sammen kunne komme hit. Rolf Larsen og Kari Børke og Isabella Buraszewska. Først så vil gjerne i juryens begynnelse spekes det jo på at dere har satt et dagsorden og reist en debatt, en etterlengta debatt om akademisk ytringsfrihet. Og formelt så jo deres arbeid avsluttet, men jeg rekker med at dere har en viss forhåpning om at selve hovedarbeidet, nemlig da å styrke den akademiske ytringsfriheten, ikke skulle slutte. Og dere har jo tegnet opp et ganske bredt bilde med veldig mange utfordringer. Det indre og ytre press mot den akademiske ytringsfriheten. Dere peker på ytringskultur, dere peker på strukturer, og dere kommer med en rekke forslag til hva som skal gjøres for å styrke det her. Og det noe har jo blitt møtt med kritikk, også forslagene, men også hele porten tannløst, var det noen som skrev her i Krono. Så da mitt første spørsmål til dere. Så fikk dere den debatten dere ønsket, og føler dere at det her har tatt ting et steg videre? Vi kan jo begynne med Gunnar.
Takk. Først så synes jeg Anine samlet opp veldig godt det som vi har arbeidet med, og det hun ikke skrøt av var jo at vi hadde hatt en fantastisk utvalgsleder som har satt dette på dagsorden både før, under arbeidet vårt og i etterkant. Og sånn sett så synes jeg altså Norge er et lite land. Noen ildsjeler kan løfte en tematikk, og det har Anine gjort. Det har vi fått anledning til å være med på i utvalget. Og jeg føler at at det har ført til at debatten er blitt litt mer dynamisk, litt mer levende. Og jeg synes jo, hvis jeg skal trekke frem noe, det er at det er altså en akademisk dyd å skifte mening. Det kunne flere av oss ha på nattbordet, liksom. Det tror jeg vi vil lære mye om. Og sånn sett så synes jeg det har vært bra.
Jeg kan godt sende videre. Alle skal fortsatt på å si dere på hvert spørsmål av det sammen, men dere må bare, vi tar ikke det så veldig formelt her, så bare grip mikrofonen hvis dere får lyst til det, men Sofie?
Ja, altså det har vært utrolig gøy å være med på dette, og igjen, jeg er så heldig at jeg jobber med Anine i det vanlige på juridisk fakultet, og det å se Anine i denne rollen her med sin klokskap og sin tyngde virkelig ta ut noe som er så viktig, og virkelig jobbe med denne NOU-en fra start til slutt og fortsette å ta det arbeidet videre etter vi ble ferdige, det har vært skikkelig gøy å se på. For min egen del så har jeg jo tenkt litt at vi er jo, det har vært supergøy å få jobbe med disse menneskene her, men vi er jo et lite utvalg, så for meg var det veldig viktig når vi ble ferdige med denne NOU-en at det skulle tas utover i sektoren, for vi kan jo ikke speile hele sektoren med all dens mangfold og hvor heterogen del av sektoren vår er. Og det å se da, så for min del, så da tenkte jeg at det er ikke så viktig at jeg skal ikke delta så mye mer i denne debatten her. Det skal være andre unge stemmer som skal komme inn og utfordre oss. Så det at vi har fått så mye kritikk har jeg synes vært kjempefint, for det er akkurat det vi vil ha. Så vi vil ha en ordentlig debatt med et fantastisk uenighetsfellesskap om akademisk ytringsfrihet, og det føler jeg at vi har fått.
Vidar?
Ja, det er jo egentlig for tidlig å si om vi har fått den debatten vi vil ha. Fordi vi vil jo ha debatt hver dag, og det betyr jo at vi ønsker at dette skal bli en kultur for å debattere ytringskultur i akademia. Jeg tror at vi har lagt et godt grunnlag, og at debatten så langt gjør oss håpefulle om at dette skal fortsette, og det er jo viktig.
Mm. Seira, vi kan jo gå videre.
Jeg vil også si at debatten har jo på ingen måte tatt slutt. Bare i løpet av de siste par ukene så har jeg vært hos et forlag, bokforlag, og hos et institutt, og fått tilbakemelding om at dette er noe som stadig jobbes med, basert på NOU-en. Og jeg tenker at for forsvarets del, så har vi også fått understreket at sannhetssøken er viktig også der. Så jeg tenker at debatten bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og vi skal gjøre våres for å trigge det, men jeg er helt enig i det som blir sagt, at det er andre som skal ta det videre nå.
Magnus?
Ja, enig med resten av utvalget. Og så er jo et tema som blir stadig aktualisert i media, både med akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet. Så stadig vekk så er det jo forskere som ytrer seg, og noen som ikke ønsker å ytre seg videre. Så jeg tenker at den debatten går er viktig for den akademiske ytringsfriheten og så videre da.
Ja, jeg skjønner dere at det ikke har vært noen sak å lede denne gjengen her. Både er de konstruktive og kommer med ulike nyanser inn i det temaet vi holdt på med hele veien. Så sånn har det vært gjennom hele arbeidet egentlig. Jeg er helt enig. Jeg tror dette er bare starten, men det har vært en veldig god start. Det har blitt ganske mye debatt om utvalgets forslag. En god del debatt egentlig om, hva skal vi si, virkelighetsbeskrivelsen. Og det er jo det beste vi kunne håpe på, både ros og ris på de punktene der. Fordi hvis du skal ta den undertitelen på alvor da, at god ytringskultur må bygges nedenfra hver dag, så det skjer ikke det hvis man ikke har ganske stor grad av oppmerksomhet om denne tematikken hele tiden. Og det er, hvis jeg bare tar et steg tilbake fra før dette utvalget her, så har jeg jobbet mye med ytringsfrihet helt generelt. Og da er det min erfaring at alle er selvfølgelig for ytringsfrihet, alle vil egentlig gjerne ivareta den, men de fleste tenker ikke på den fordi de tar den for gitt. Og det er det som er utfordringen her, det er at vi tar den akademiske ytringsfriheten for gitt, vi bor i et av verdens beste samfunn, det er så lett å tenke at dette her er noe vi har gjort oss ferdig med en gang for alle, og nå kan vi gå videre og tenke på de mer spesialiserte tingene. Det er ikke det. Vi må hele tiden minne oss på dette. Fordi ytringsfrihet, kanskje særlig i akademia, det er helt kontraintuitivt å heie på de som er veldig uenige med deg selv. Vi er ikke skrudd sammen sånn som mennesker at vi umiddelbart gjør det. Vi må gå noen runder med oss selv før vi heier på de som er dønn uenige og river ned det vi selv har bygget opp gjennom år og utfordrer hegemoniene våre. Så vi er nødt til å minne oss selv på dette hele tiden, og det tror jeg nettopp skjer gjennom denne typen debatt. Og jeg mente det jeg sa, Krono i særdeleshet, men også mediene har jo grepet an dette på en måte som gjør at den oppmerksomheten har spredt seg veldig vidt. En ting er innenfor det akademiske fellesskap, men også ut til folk som ellers ikke så opptatt av akademia, ikke sant? Men som på en eller annen måte forholder seg til det og synes at akademikere enten fjerne eller umulig å forstå eller andre ting, så det en stor grad av forståelse om og ønske om at akademikerne skal være mer med i den offentlige samtalen. Folk flest er skikkelig smarte, men de må ledes inn i det stoffet som de er interessert i, og det det bare vi som kan gjøre.
Mm. Og når vi da snakker om den offentlige samtalen, eller den ville offentligheten som dere skriver om, men det kan vi komme tilbake til, men så jo formidling noe dere skriver veldig mye om, betydning av formidling for akademikere. Og det jo, som alle vet, veldig viktig. Og et av deres kjerneforslag, eller i hvert fall et av deres forslag, da, som kanskje skapt mest debatt, var forslaget om en egen formidlingsindikator i finansieringssystemet. Og det er jo for så vidt et forslag som har kommet opp med jevne mellomrom også internasjonalt, når man har diskutert hele evalueringssystemet. Og norske universiteter har jo nå signert en europeisk, veldig mange av dem i hvert fall, signert en europeisk avtale om å reformere det systemet, hvor også i den prosessen har formidling og deltakelse i offentlig debatten vært opp. Men det har vært ganske raskt skuttende når forslaget kom fra dere. Ola Bortmo mente vel at det var jo en del av jobben til akademikere. Det var noe man uansett måtte forvente. Og også fra institusjonshold så ble det mørkt med en rimelig sånn kjølig. Er dere overrasket over det, at det ble liksom så negativt tatt imot? Sofie?
Ja, jeg var så heldig at jeg var på besøk her for en uke eller to siden for å holde et formidlingskurs for stipendiater. Det var kjempegøy. Kjempeflinke folk. Og så gjorde jeg en sånn spørsmålrunde til slutt, og de spørsmålene jeg fikk for sånn å si alle stipendiatene, hvorfor kan ikke jeg registrere dette? Hvorfor teller ikke dette? Hvorfor får jeg ikke uttelling for formidlingen min når jeg har brukt så mye tid på det? Så jeg opplever jo litt at mye av den kritikken som har kommet for en del av sektorlederne, som vil ha mindre målbare indikatorer, og det kan jeg støtte. Jeg vil også for så vidt ha mindre målbare indikatorer. Men vi måtte jo fremme forslag basert på den ordningen vi har i dag. Og med den ordningen vi har i dag, så det jo slik at man får en del uttelling for forskningspubliseringspoeng, og så får man en del uttelling selvfølgelig for undervisning. Men man får ikke det for formidling. Og det var veldig spennende å høre at det var liksom, for jeg hadde ikke tatt opp dette som et moment, men at så mange av stipendiatene var så unisone, de skjønte ikke hvordan det systemet kunne være rigget opp sånn som det i dag. Så jeg føler at kanskje en del av de stemmene vi ikke har hørt fra, er vanlige forskere, som står også i for eksempel midlertidige stillinger tidlig i karrieren, som etterlyser denne type indikator. Så altså, hvis sektoren nå går bort, for min del, så tenker jeg at hvis sektoren skal gå bort fra en del disse indikatorene, så det kjempefint. Da må man se an hva det systemet blir. Men jeg står ved at vi foreslår at dette har gitt ordningene som gjeldende i dag.
Ja, jeg personlig ingen indikator til lenger i det hele tatt. Jeg synes i grunn av at alle bare skulle jobbe ut fra idealisme og ikke trenger å bli telt og målt på noe som helst, men sånn jo ikke verden. Og det akkurat som Sofie sier, disse brøkene vi blir holdt opp til, det jo... Ja, nå husker jeg ikke helt hva brøken er. Det kanskje 5% på administrasjon, men resten i alle fall undervisning og forskning. Det jo ganske pussig. Administrasjon står ikke i universitets- og høyskoleloven, det gjør formidling. Det jo veldig rart med disse brøkene som går opp til 100% og ikke inkluderer formidling noe sted. Sånn at jeg tenker at den debatten som har vært om en indikator for formidling, den egentlig ganske bevisstgjørende. Og det helt riktig som Sofie sier, den har primært kommet fra ledere i sektoren. Det ikke sånn at Borten Moe egentlig var negativ til den, sånn som jeg forstod det. Han var bare negativ til at det skulle være mer penger i sektoren. Hvordan vi fordelte dem og vurderte dem over ulike typer indikatorer, det spilte ikke så stor rolle. Og det tenker jeg vi skal ha med oss, fordi hvis det sånn da, at lederen i sektoren, og jeg har i grunn stor sympati for det, og følger de argumentene langt på vei, ikke vil ha den type indikator, ikke vil ha den type målstyring på dette punktet her, ja, så får de finne på noe annet da, som gjør at vi faktisk blir insentivert til å holde på med formidling, og som gjør at vi faktisk får arbeidstid til å oppfylle vårt lovpålagte krav til å drive med formidling.
Feira.
Kan jeg gi et lite eksempel fra Forsvarets høgskole, som egentlig ikke altså per se en del av tellekantsystemet i dag, men vi har jo formidlet utrolig mye i det siste, og jeg hører jo at liksom man stadig dras mot at ja, men det går ut over forskningen, det går ut over undervisningstid og sånn, kan man snakke mer om det i seg selv, for at det har jo vært utrolig viktig bidrag til samfunnsdebatten, vil jeg si, og på en måte skape det sannhetssøkende narrativ om hva som faktisk skjer i Ukraina. Da. Så jeg hadde jo satt veldig stor pris på om det hadde vært likestilt med undervisning og forskning, selv om vi ikke en del av det systemet.
Når vi har snakket om formidling, så det jo en ting å ønske at folk skal formidle, men det jo å gi folk en gulrot for det. Men alle vet jo, og det beskriver jo ganske godt, at det kan ha en del kostnader å være ute i den offentlige debatten for en akademiker. Akkurat som senest ble Dag O. Hessen vist veldig godt, når han plutselig trakk seg tilbake som fra offentlig debatt, som virkelig en erfaren akademiker som har vært i mange en storm, vil jeg tro. Og dere beskriver jo da den ville offentligheten som er henvisning til Habermas. Og man vet jo at det er spesielt noen felter, kjønn, klima, migrasjon, hvor det er utrolig hardt. Ja, ikke sant? Laks. Da kan man beskrive seg av en tidligere fiskeriminister her som ville ha tatt oppgjør med mørke krafter. Men hva forteller det om den offentligheten at en så erfaren forsker som Dag O. Hessen trekker seg tilbake? Vidar?
Jo, det forteller at det er veldig viktige spørsmål. Og det gjelder klima, det gjelder energi, det gjelder naturkrisen, det gjelder global helse, det gjelder sosial og økonomisk ulikhet. Det er svære spørsmål som krever store innovasjoner, som krever nye løsninger, og som derfor også krever offentlig debatt. Og den debatten på alle disse viktige områdene, i en tid hvor det haster veldig med å finne løsninger, den debatten er preget av mye hets og mye hat og mye polarisering. Men desto viktigere er det at de som har kunnskap kommer ut, for alle de andre som ikke har kunnskap. De er der ute på ulike arenaer. Og det at de som har kunnskap får oppfordring til å gå ut i debatten, får oppfordring til å belyse den offentlige samtalen og legge grunnlaget for bedre politiske beslutninger, det er ytterst viktig. Ikke bare for akademia, det er veldig viktig for samfunnet og for kloden.
Jeg tenker jo at det greia er at kunnskapsbasert politikk er bedre enn ikke kunnskapsbasert politikk. Og vi har en stor offentlig sektor som er kunnskaps- og forskningssektoren, og vi er finansiert gjennom offentlige bidrag. Det gjør at det er altså noe som vi ikke bare er ytringsfrihet, men også en ytringsforpliktelse i å delta i en samtale i det offentlige rom for å bidra til at demokratiet er mer opplyst. Så har vi lansert noen ytringsvettsregler som jeg tror noen og enhver kunne legge på nattbordet sitt og ta med under eventuelt i aftenbønnen, at dette må jeg og andre forholde meg til. Fordi det kunne gjøre at den kulturen gjør at sånne som Hessen også finner det meningsfullt, givende, attraktivt å ha en meningsulikhet, og fra tid til annen kunne skifte standpunkt og gjøre det med stolthet. Nettopp fordi at vi er sannhetssøkende, og sannheten i akademia så er jo hele grunnlaget at vi skal være uenige med det som har vært for å finne en bedre sannhet, fordi at verden går videre. Og da er det viktig at vi gjør det med stolthet også. Og sånn sett så synes jeg det er veldig synd at flere hos oss rapporterte at det var krevende å stå i det offentlige ordskiftet, og det var veldig mange ulike adressater som gjorde at det var krevende for dem, og det håper jeg vi kan bidra til en modning og en samtale som gjør at det faktisk blir mer nyansert.
Men ok,
ja, hvis jeg bare kan supplere deg, for jeg følger det veldig det dere har sagt. Det er jo ikke så lett for akademikere. Dag O. Hessen er jo en forbildelig formidler på alle måter. Erfaren, klok, snakker med innstemme, saklig, lytter til motargumenter. Hvis ikke engang han orker å være i offentligheten, så står det dårlig til med den. Men den offentligheten den blir jo ikke bedre enn det vi gjør den til. Og et av de punktene som vi diskuterte en del i utvalget, det var jo hva kan vi gjøre med offentligheten, ikke sant? Hva kan man gjøre med de sosiale mediene? Hva kan man gjøre med mediene? Kanskje vi skal gi noen råd til mediene? Det er jo at de polariserer og spisser og trekker ut sitater fra sin sammenheng og så videre. Men vi har vel tenkt at det er ganske viktig å prøve å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Og så må vi heller forholde oss til verden sånn som den er. For det er begrenset hva man kan løse gjennom et utvalg helt uansett. Og i alle fall et kort og lite utvalg som vårt. Men det vi kan gjøre noe med, det er jo det vi gjør inni sektoren. Ikke sant? Hvordan kan vi ruste våre akademikere bedre for den ville offentligheten? Hvordan kan vi trene dem? Hvordan kan vi forberede dem? Hvordan kan vi lage et nettverk internt som tar vare på dem når de står I stormen? Hvordan kan vi debriefe? Vi hadde jo gleden av å snakke med forsvaret, da, som for mange av disse utleggningene om hvor fælt det å være I offentligheten når det stormer, de har jo sånne krigsmetaforer. Det skyttegraver, de skyter med skarpt, ikke sant? Det ingen nåde, de tar krigs... Ja, sånn. Ja, ok, la oss snakke med dem som faktisk I krig, da. Hvordan gjør de det? Jo, de forbereder seg mentalt. De har et godt samhold I troppen. De har mekanismer for å håndtere dette underveis, og de snakker seg gjennom det etterpå. De har systemer for å møte den offentligheten som har. I stedet for å overlate det til hver enkelt forsker, så må vi, ja, jeg vet ikke om det da kan være en slags sånn institusjonalisert stoisisme. Altså vi må gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og så må vi ikke prøve å gjøre noe med det vi ikke kan gjøre noe med. Det må vi forholde oss til på best mulig måte.
Mm. Agnes?
Ja, alle de truslene som vi har sett på I utvalget viser at vi nødt til å bygge en god ytringskultur fra bunnen hver dag. Og vi ser at det også mange studenter som vegrer seg å vurdere en akademisk karriere. Så vi tenker at vi alle har et ansvar I å bygge den ytringskulturen fra studenter og akademikere og alle andre også. Sånn at, at det ikke blir en ond spiral som gjør at det få som ønsker å være forskere I Norge. Fordi det kan være konsekvensen.
Mm. Saira?
Det mange som opplevde ytringsvetsreglene som selvsagt, men de overhovedet ikke selvsagt. Og noen av de største aha-opplevelsene har vært overraskende for meg når jeg har vært ute og debattert om det her rundt omkring. For eksempel at når en forsker formidler etter henne, som andre synes veldig problematisk, det å komme på jobb dagen etter, så ingen som sier noe. Altså, hva slags kultur det? Selv om du uenig, og du synes det var... Ja, det var liksom Det bare bobler I deg for at du blir rasende basert på det, så må du jo si noe og anerkjenne at det har skjedd. Ellers så skaper man jo ikke et godt ytringsklima. Så det ikke selvsagt, og vi kan ikke ta det for gitt, det var du som sa det, sant? Vi kan virkelig ta det for gitt.
Men for å gå litt bort fra sosiale medier da, og offentlige debatten til mer interne forhold på universitetene. Altså, I Danmark for eksempel så har du en rekke oppsigelser ved Aarhus Universitet. Og det spesielt da oppsigelse en av dem som, altså det begynner jo med økonomi, men en av dem som sies opp en veldig profilert forsker innenfor på utdanningsfeltet, og som også da har kritisert ledelsen flere ganger, strategien på universitetet, men også vært en kritisk stemme I på en måte, den faglige debatten, og har formidlet mye, gitt ut, publisert mye. Og der det kommende flere opprop, fordi man mener eller overbevist om at det her en ideologisk oppsigelse, en politisk oppsigelse, at du tar økonomien og du benytter den til å bli kvitt en eller annen brysom person. Dere trenger ikke å ta stilling til på en måte, den saken nå, men den typen press fra på institusjonshold, altså hvordan står det på norske universiteter her? Litt fristende å starte med Bovim som tidligere rektor her.
Ja, altså, jeg tror vi skal erkjenne at vi har mye å hente på det, men vi har også prøvd å adressere det ganske nøye I utvalgsrapporten vår. Vi har skrevet en del om klok ledelse som begynner I det vi har kalt fredstid, når du skal begynne å diskutere hvilken kultur har vi for å møte uenighet også innad I institusjonen, også uenighet opp mot ledelsen for eksempel. Og det, jeg tror erkjennelsen I utvalget var at ja, det en krevende problemstilling som det også viktig at vi ordsetter. Fordi at mange akademikere har ulike former for formell eller uformell ledelsesposisjon. Og det å klare å være åpen, vennlig, være villig til å lytte og skifte mening, også I sånne posisjoner, det ganske viktig. Men jeg mener nok generelt at vi har en bra åpenhet hos oss, og så kan man helt sikkert komme med en lang liste av eksempler hvor det ikke har fungert sånn som vi ønsker oss. Men det generelle bildet, sånn som jeg ser det, at vi har en bra kultur for det. Noe av det vi merket oss ved I rapporten var jo at kollegene, sånn som Saira og andre nevner, var en minst like stor barriere for å frimodig stå frem. Det var at mange kolleger opplevde det som forenklende og useriøst og så videre. Men ja, vi skal ikke heve oss på den høye hest og si at vi ikke har noe å hente også på ledelsen.
Mm. Sofie, enig?
Absolutt. Jeg tror en av de noe av det som har vært mest interessant for meg er når jeg snakker særlig for unge forskere om formidling og la formidlingskurset ofte, som oftest det spørsmålet jeg får om ikke det første spørsmålet jeg får men det to andre professorer som kan mer og jeg, liksom, jeg vet ikke om jeg den riktige personen for å gå ut og formidle om dette og jeg tror at vi må det flere elementer du har den formelle ledelseselementet hvor jeg tror det absolutt rom for forbedring men så det også den uformelle kulturen, ytringskulturen man har, som også viktig for å skape et rom for alle å formidle. Og jeg tror at vi må være mye flinkere til, og jeg heier jo veldig, jeg har jo hatt studenter som har formidlet om ting og vært helt uenige med meg faglig. Liksom hatt, liksom, og det, jeg synes det kjempegøy, det ingenting som gjør meg glad, jeg tenker at da har gjort et eller annet riktig. Ikke sant? Og det å oppfordre til de faglige enhetene og bare si det, ikke sant? Eller bare hvis du ser noe, liksom, det å skape det å gjøre en liten bit, det kan vi alle gjøre for å skape gode kollektive ytringsrom sånn at vi får litt mer folk med på laget for det litt det vi ser at det ofte skikkelig at det er en liten masse som formidler ganske mye og så det mange som formidler ganske lite som hvor barrieren ganske høy for å gå ut og formidle. Og da er det formelle ledelsebiten, men det også alle disse uformelle kulturene som vi også har brukt mye tid på i rapporten.
Vidar?
Jeg jo ikke ved en norsk akademisk institusjon, så jeg kan jo si noe av mitt inntrykk. Snakker fint.
Ja, veldig bra.
Ytringsfriheten jo presset ovenfra. Det kan være myndigheter eller andre oppdragsgivere, utenfra medier eller andre aktører, nedenfra fra sosiale medier, eller innenfra institusjonene. Og det jo ikke helt få som har sagt at det nesten innenfra det verst. Og det jo alvorlig i seg selv, men det jo også alvorlig fordi vi helt avhengig av at akademisk ytringsfrihet praktiseres, og at folk som står i det overfor myndigheter eller sosiale medier eller hva det får backing. Så det jo et ekstra ansvar. Akademisk ytringsfriheten truet mest av alt fra dem som ikke står opp for den, og hvis de i akademia ikke står opp for den, så det fare på ferde.
Men dere snakker mye om ytringskultur her, men hvis dere skal se litt på strukturer da, altså, for å ta en av de andre som var i finalen, altså Ingrid Eftedal, i begynnelsen for henne, så pekes det på at hun løftet en helt nødvendig debatt om midlertidighet, og viser også det systemiske i det. Og det var ingen tvil om at det ikke er så, at det er veldig mye vanskeligere å ytre seg, eller grenser for å ytre seg annerledes om du er på midlertidig stilling år etter år, enn om du er fast ansatt. Hvor viktig er det for den her selvsensuren som dere snakker om? Anine?
Ja, her er jeg et dårlig eksempel, da, for jeg lette opp forleden dag alle de utvidede lederne Bjørgulf Brånen skrev mot meg da jeg var helt ung stipendiat fordi han var helt uenig i mine faglige synspunkter. Det kan man jo bli vippet av pinnen av, men man kan jo også bli hva skal vi si, oppklødd av det og tenke hallo, nå jeg på spora nå. Dette kan jeg drive videre. Jeg tror jo at altså, hva skal vi si da? Jens Bjørnboe, Stig Bud til en ung mann som vil opp og frem i verden, de gjør seg gjeldende for oss alle. Ikke sant? Det alltid strategisk lurt å holde seg inne med dem som sitter på pengesekken og som kan hjelpe deg opp i stillinger og alle steder. Men det mange grunner til ikke å bare følge de tilbudene likevel. Det vanskeligere når man ikke har en fast stilling enn når man har en fast stilling. Men allikevel så må vi, altså det et faktum. Sånn det. Da det desto viktigere, tenker vi, å bygge den kulturen innenfra som gjør det mulig og viktig og egentlig uunngåelig å si noe som kan gå på tvers likevel. Ikke sant? Å skape den forståelsen, ikke bare hos unge forskere på PhD-nivå, men hos studenter hele veien må vi ha med oss det perspektivet der. Hva det? Hvorfor i all verden driver samfunnet og funder sånn som, og støtter sånne som oss med masse skattepenger? Jo, det fordi vi skal finne ut nye sannheter. Hvordan finner vi ut nye sannheter? Jo, vi utfordrer de gamle sannhetene. Ja, det kan jo av og til være upopulært. Da går man jo på tvers. Det må vi tørre. Nå skal vi lære å trene på det, og så skal vi lære hvordan vi opptrer når vi møter den motstanden og det ubehaget som forbundet med å gå på tvers, og til bli utsatt for hersketeknikker og dårlig stil fra våre kolleger og eldre folk og etablerte mennesker som burde vite bedre, men som ikke alltid klarer å være stor nok til å gjøre bedre.
Sofia?
Jeg tror her vi inne på et sånn vesentlig strukturelement, og det at de siste 20 årene så har vi fått en eksplosjon av midlertidig vitenskapelige ansatte på norske universiteter. Så hvis du begynner å telle gjennom hvem som på en eller annen form for midlertidig kontakt, og hvem som en fast stilling, så det en stor skjevhet. Og det vanskelig å få fastdeling. Vi har jo noe bedre tall på hvor vanskelig det for eksempel for en ung postdoc, hvor realistisk det å tenke at de skulle være fast ansatt professor om 10 år. Og det medfører at jeg møter ganske mange stipendiater som rett og slett ganske redde for at eller postdoktorer, ikke min til to stipendiatingene, en ting med postdoktorer og faste midlertidige stillinger som en sånn forferdelig ting som har kommet inn i sektoren. For de så er det jo rett og slett sikkert at hvis jeg går ut og blir veldig upopulær nå, hvordan blir det for jeg støtte fra fagmiljøet mitt til å søke videre finansiering? Jeg tror frykten for rett og slett reprisaler er ganske reell for mange. Og da er det jo de av oss som så ekstremt heldige av faste stillinger, vi kan gjøre ganske mye med kulturen, og så må vi passe på at vi har god formell ledelse på toppen av det igjen. Mm.
Ok, vi skal må straks runde av her. Men helt til slutt også, som sagt, det ganske bredt bilde dere tegner opp her. Dere peker på veldig mange utfordringer, og dere skriver også ganske eksplisitt i den rapporten at dere har ikke tatt stilling til hvor omfattende og hvor stor utfordring er det på de forskjellige punktene. Men det kan jo igjen virke litt tannløst for å utfordre dere litt på det. Da. Når dere, for her skriver dere om både, altså i det oppramsing av alt det, så skriver dere om både midlertidighet, men også i neste setning kanselleringskultur og scenenekt, og så den offentlige debatten. Det må vel gå an å si noe om hva er, på en måte, hvor er det hovedutfordringen, hvor er det viktigste, eller hvor kan man virkelig gripe an og få gjort noe her? Gunnar?
Altså, jeg tror jo at hvis alle heier på de som fremme og sier hva de mener, så har vi gjort mye. Da har vi gjort viktige ting, og det ikke tannløst.
Nei, ok.
Jeg er enig i det, og det ikke noe tannløst i å spre ut en vifte og allikevel anerkjenne at det ikke forskningsbasert representativt, sånn at vi vet hvor utbredt problemene og hvilke som trykker mest. I noen grad så vil det variere også med hvor man hvilke felt man på, hvilket institutt man på, hvilke kolleger man har rundt seg, hvilken erfaring man har. Så det ikke sånn at det en største utfordring. Men hvis du ser på disse helt selvsagte ytringsvetsreglene, da, som jeg helt enig helt selvsagte, og det beste hadde vært om de faktisk var det, ikke sant? For da hadde du ikke trengt å minne deg selv om dem hele tiden. Men det de gjør, det jo egentlig å minne oss selv på hvordan ting burde være, til tross for at våre biologiske whatevers gjør at vi stadig går i en eller annen felle, ikke sant? Vi søker bekreftelse på det vi allerede trodde. Det masse sånne kognitive feilslutninger som vi hele tiden gjør. Vi må minne oss selv om de tingene der. Og det kanskje aller vanskeligste, det tror jeg den ytringsvettregelen nummer 5, nemlig å prøve å tolke hverandre, var det Gunnar startet med, nemlig å prøve å tolke hverandre i beste mening. Altså ikke umiddelbart hoppe på den følelsen av aggresjon, sinne, frustrasjon, oppgitthet som du får i deg når du leser noe du veldig uenig. Prøv å skjønne hvorfor sa de det da? Hvorfor er det fordi de ikke vet bedre? Er det fordi de onde? Ofte ikke. Kan det tenkes at de har tenkt et stykke på vei, men tenkt for kort? Eller kanskje de har tenkt på noe annet enn det jeg har tenkt på? Kan vi prøve å skjønne hvorfor de sier det de sier før vi går rett i strupen på dem på følelsesmessig grunnlag? Det synes jeg kanskje vi skylder oss selv som kunnskapsbaserte mennesker.
Stående. Sarah skal få siste ord her.
Jeg tenker jo at det jo et verdi i seg selv å belyse utfordringer og dilemmaer som også blant vestlige demokratier. Kanskje klarer vi ved å vite at de der og motvirke at de kommer hit. Og bare aldri slutte å snakke om det, for at vi går litt i sirkel, men tar det for gitt og ikke har nok fokus på det, så tenker jeg at de kan snike seg inn mer enn det vi ønsker. Og det må vi motvirke.
Sånn, det får bli siste ordet. Nå skal dere Tove få en mikrofon her.
Hei, tusen takk. Det var en fin og spennende samtale. For det skulle ikke være noen debatt, det skulle være en samtale. Men i og med at dere såpass mange i dette utvalget, så har vi jo laget en diplom til hver av dere, som dere skal få med hjem og henge på hedersplassen. Vær så god. Gratulerer. Tusen takk for innsatsen. Så får dere med dere blomster og hva dere skal gjøre med dem når den kommer ut i kulla, får dere finne ut av selv. Så jeg vil da bare få lov å takke alle sammen som har fulgt oss der ute i verden. Og gratulerer igjen til Kjerulf-utvalget, som årets navn i akademia. Og til alle dere andre der ute som lurer på hva dere skal gjøre nå, så skal dere stå på videre, og dere skal ikke holde kjeft. Ha det.